Aleluya. Enanu kun elefa ingwani ijwekeni ya gharebe. Ijwekeni mo ogwa ahunuzua. Ani ajuni biala mo ola yenguzula umuala fi ekeni. Uwe ijwekeni eti. Na nyamile pipe diye oma. Ene ye ijwekeni muyibeji nazure aleke. Nyamile bediye wo nzelele. Wanzalele biyala mo ova odo nyamle enyula. Urade owo keni. Urake imo olibi divini. Debi biyala eni kema osunada seni. Se ye yekpale. Si dechi etani. Na ye yekpale a ibizaya ongohura ya. Ibengu yijwe keni wo efficiency ma. Uti insa. Na ebakenga. Ebule nyoni. Moko. Ebulenyo ono kwenla. Bema yidiye ewradi ijwe keni. Ebulenyo ane ne ebulenyo no kose. Enyuminyame eluwa asone ne. Ne Christ Jesus anwozo. Enyanyame le mo duwa tumi ne mo ye jima. Ye nula azo. Ma obo mo ibiza. Ne mo ye jone mwole la azo la. Wo ene. Ne mekamo ene ewelela. Amen. Edimomo eritiem wo mrakamo paro. Eleka ewrele edweke. Kezmo nyamle okureye. Kezmo Jesus okureye. Na edalonko odike edalonko yafaza hai ewrele ni azo. Na yadoye ngoko. Ama nyamle tumino mo iva idzi inu. Nyamle tumino mo de ahuni ni enu la. Ewurade eluaza hai ewurele ni azu. Na de be biala. Mo ye be bizai la. Orua asone ni azu. Orua ya ura Jesus azu. Na eba ve ya du onu la. Ya hura ya ye ya maje. Etima. Ni yene donu wakene mo ewurade ye hiyanwole. Suna da seni hiyanwole. Ye hiya anwa sesebe. Ye hiya. Mwunani nu ni yane. Mikan adaladye. Mikan ezukwa. Mikan suwa. Mikan ni yane mwa o hiya. Ye wa mwunani ni mwala ye hiya. Eze ye hiya. Susumu nu. Bane ebole. Urake suna se edi. Na nok hale. Ewo ye hiya nuwa. Nok hale ene biya. Na hale wo azi adanare wo yesi. Eshi eti a odike ya fe yangu ya mawape Jesus. Mabali enguma ni azi. Oni azire ngu ni nyane ngbili ngbili. Mwali ke gold, silver, diamond. Manganese, gold. Oye, gas. Eshi emuwala liye ewradi Jesus eti. Eshi eti. Si ye bizay, ye fa adan palezu ye bizake urade emu ye mwen. E urade ema ye da hu biyala ali. E mama ye kwa sele. Na ye bizay. Wa mwenani nu, wo susumu nu, wapa Jesus. O wakene ke, obeli ya maye. Urake, mwosuna jono mwen. Mwosuna biza. Mwobuya jono zo. Mwoyangule ye nye, o mwala. Onza nyamle ye, uruake, ye moye ole ewradi bedevili ya. Nasi ye kozre, ye tie yidwe ke, ye kozre, ye doye ngongo kongokon, ye kozre, ye chi etane, ye kozre, ye biche ewradi, ye kozre, ye diye ngon nga monu wo yizu le suwani enu. Kamo, ye diye ma poro eleken ewe ye la. Mi ye be bizala, ewradi, oye oma obozure. Ewradi odi oma obozure. Urake. Di bebi ala ene kane mo. Olikuli. Otale ewradi ya. Edi mamo eritye ni. Ose di bebi ala ene kane mo. Iba hore avi adu ewradi enyun mwa. Ma. Ye jono ngulo. Ma. Ye zuzu o. Di bebi ala ene kane mo. Ewradi Jesus. Onge ye. Onge ma ya. Oba ye omu ala ya ma ye. Na ye wike angbano kon. Ewradi onu ye di. Ewradi no hale. Di bebi ya mwye bizala. Okura oye. Urake. iye bi oyer oman Moses wo mekamo ane iyerra na one ayu biala moklibi one kania obajina ka Moses abozu amen obajina Abraham wo hore ajina ka Abraham abozu amen na nyamle angbanoko achichire biala mono Moses chichire Abraham chichire la awurade mare oyere nuha na Abraham angbanoko obozu ama yayale dongoni ala zahani ala medame ne edowo mole haye mole jijiye ajonjure omu ala apapa Jesus okura oje oma obozure okura oye oma obuye dae mu ane yajunu nzo komo Ephesians elekala adiema aso ebiche urade aso ma urade elekala aso yeyo ekrene ola ke yahle Abraham ke se eya mome pendela se eya pelipelia se eya trenia de bebi ala mome obizala medame nyamle me baye mamawo angbanukun oyere omare Abraham zahani ala ye medame ne edowo nukun smo ole yahunzo mo yele dwonjuno wule se ya feyatu nyunu a awurade Jesus obaye yamaye imotimi kuna ke ya ne echi jwoke chiwo Matthew Krata ni oti nsune. Na yekinga nsune. Yeku chii ni yungu mwa awurade oda oleka yehleye. Wa Matthew Krata ni yanu. Wosi, bebiza na besa kehaye. Bekwende na beke mwiyi. Bebonu na beke bukebe. Hallelujah. Ni awurade oleka yehleye la. Aleke, yebiza. Na hale obaye yamaye ye biza obabuke onu a yadinde yahre yamaye mu ale pale o se yakpende na se yakpenda ye benwi yakpende dusude biye ya odike yakpenda odike yakpende ye digwa ye pende anwa mare ne one ye tren ne eyere ne owake ehye yahia wo medame ne edowo ye bele ebole nu a se ya bonuwa se yakpende na ye nyaya awurade se mohala muala obava amaye iza ola kwazure ya haka ya bonuwa ya boyan kenianu ya ye yonzunu dede se ye yonzunu dede awurade obabukaye ama mo ye dwonwala ye sa ahan wo botwere wo se orua ke awie biala mo bizala asakaye mokpendela Mwye, ye mwabo nula bebukeye. Edi mamo ereti yami. Ose ayo biyala, mwakwende la, omwye, mwobiza la, wasakaye. Ye mwiza, obo nuhala, bebebuke ba maye. Asu ye kwa zure, ye le kwendo. Ye le kwa zure, ya bo nuhan. Ye le kwa zure, ya kwendo. Ewade, ose oba ye, bobo ya ma ya bo ye. Adwene zokura okura oye omo obozre na abdone adene zo ye faya biza wo mekamo ye sa ati li evri mekamo ya hunini anu li evri mekamo ya adwene anu li evri ye ba hore ave ya biche awurade ne abonu ya yebo teche chisese na no mo osuretane na ongandi ofi etano na se ye ye hosre wo ngwana ne o se nuha boni ya sa ora bizaye pa a okava bole okama ya anze sa obizaye fele a okama ye ewole a na sa deme mo bele etane vole la bezi ke owake befa ninyane pale bema be ma a ene fani nye ye bezi mo wo enwuma la enge va ninyane pale Enge ma bedabe mo bibiza yela. Edie ma. Elwade enha eduke. Ke yamo bobo. Yam feta. Yamo bobo. Mo etani alaye ale yunua. Atani alaya ale yahuni yunua. Atani ala ye jonora la. Ye rebiza ye debi ye a. Yam veni yane etani yam vi yungule. Sanemo mo moko biza la la ye ye mayala. Duzu etia. Elola nyamle. Enwezane nyamle. Tumi nyina tumu amuala nyamle. Oye bebi zede bie aki na hale onye onma ya mediema ma ye biza wa adene kpale zo ma ye bonuha wa adene kpale zo ma ye kwende wa adene kpale zo na awurade mo oletrenini la oba ye ama ya boye ajone ni azu obeli amaye ili ime ye mediema doni ala na ijumi damne edonwo zo na si ye biza wa adene kpale zo a si ye yenuha si ngandi ye fita no a si wo ye sanwo bo a awurade ye krado ke obeli ama o don shire awurade ezezie wo awurade eye mo over ozie wa hono zo no oye oma wo de be bi ala mo ekpendala awurade ama esa han no itumi ne na wa hura wa zure nyamne eyira o amen.